Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Ақмола облысының Зеренді ауданындағы Гранитный елді мекенінде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде 9 тамызда басталған дүрбелең өткен түні өзінің шарықтау шегіне жеткен. Жаппай жанжалды басу кезінде бір тұтқын қаза тапты дейді Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алайда тұтқындардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшин мерт болғандардың саны бұдан көп екендігін айтады. Осы түрме алдына барған Азаттық радио Осының тілшісі болса, қаза тапқандардың нақты саны айтылмай отыр, және басқа ақпараттарда жасырылып отыр дейді телефон арқылы берген сұхбатында. Оқиғаның егжей-тегжейімен енді микрофон алдында тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Өткен түні жанжал қайта жалғасты. Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев Азаттық радиосына берген сұхбатында сол төбелес кесірінен бір тұтқынның қаза тауып бірнеше ондаған адам жарақат алды дейді. Ауруханада жатқандар да бар.
9-ы басталды ғой. 2 күн кеш талған жоқ. Бірақ адам қайтыс болды. Жарақаттанғандар 81 адам. Қазіргі уақытта ауруханада 44 адам.
Алайда сондағы тұтқындардың бірнешеуінің қоғамдық қорғаушысы Вадим Курамшин мерт болғандардың саны 3 дегенді айтып отыр. Ол бұл ақпаратты сондағы сенімді дерек көздерінен алғанын айтады. Десе де Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев бұл ақпаратты растамай отыр.
Білмеймін, Курамшиндан сұраңыз оны. Бір адам қайтыс болды.
Азаттыққа сұхбат берген Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаевтың айтуынша, екі тұтқын арасында төбелес болып, олар бірін-бірін жарақаттаған.
Төбелес сотталғандар арасында болған. Екі сотталған жарақатталған төбелесті. Сосын қалғандар шыққан далаға. Екеуі үшін қарын кескен, қалғандар шулап неткен далаға шығып, бір локалқа.
Азаттық радиосына мәлімдеме жасаған Вадим Курамшин аталған абақтыда жазасын өтеушілерді ұстау жағдайы өте төмен деңгейде екенін айтады.
Хуже этой зоны уже нет ни одной другой в Казахстане.
Қазақстанда бұдан өткен нашар түрме жоқ. Тұтқындарға жасалатын қарым-қатынас өте жаман. Үнемі ұрып-соғу, мазақ ету, қорлау. Әбден жүйкеге тие берген соң адам ашынады. Күндердің күнде осындай жағдай туындайтыны белгілі еді.
Рано или поздно подобное должно было случиться.
Дейт қоғамдық қорғаушы Вадим Курамшин. Оның айтуынша абақтыдағы тұтқындар арасында ешқандай төбелес болмаған. Тек жаңадан келгенмен бұрыннан отырған екі тұтқынның арасында аздаған кикілжің болыпты.
Я вам говорю, никакой драки не было.
Ешқандай төбелес болмаған, тек бір тұтқын біреуін нұқып қалыпты. Осы бір кішкене жанжалға тәртіп сақшылары араласып, тұтқындарды соққыға жыққан. Енді келіп түрме әкімшілігі сол бір шексізді бетке ұстап, тұтқындар арасында төбелес болды деп даурықтырып отыр.
Там драки не было.
Ақпарат беттерінде тараған деректерге сүйенсек, абақтыдағы бүлікті басу үшін ішкі әскер күштер мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері жұмылдырылған. Сонымен қатар қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді Жанат Кешубаев. Осы хабарды дайындап жатқан кезде Гранитный кентіндегі түрмеге арнайы барған тілшіміз Жасұлан Көжеков телефон арқылы мынадай тың мәліметтерді хабарлады. Соған құлақ түріп көрелік.
Нақты қанша адам өлгені белгісіз. 3 күн бұрын басталғаннан бастап, осын бастан ақпараттың бәрін жалт саған. Осын күйдейін, осы кәрімі қалайының алдында 15 минут бұрын тұтқындарының ағайындарының кейістім. Сонымен сөйлескенде, мына жергілікті халықтан сөйлескенде, осы Гранитный поселкінің халқымен, 7 жылдан бастап, осы колонияда өте қатал тәртіп болған, күніне 5-6 рет таңғы 6-дан бастап барабан дейді мына жергілікті халық. Сол барабанның дұрыс естілмей таңғы 6-дан бастап осында отырған тұтқындар сөйлесіп қоятын, әне айтып, ақша көп сұраған, ағайындардың айтуынша, әрбір телефон соққан сайын, хабарласқан сайын тек қана ақша сұрай береді дейді. Неге десең, осы колонияның үстіне ремонт болайын деп жатыр, тағы да бірдеме, әрбір аяқ басудың өзі бәрі ақша дейді. Ал былай екі топ төбелесті деген ол дейді тек қана ресми ақпарат.
Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаевтың айтуынша, ауруханада жатқан 44 тұтқынның денсаулықтарына қорқыныш жоқ. Ал қоғамдық қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше, түрменің ішкі тәртібіне наразылық танытып, өзіне өзі қол жұмсап денесін тілгілегендердің қарасы тиісті органдар таратып отырған саннан әлдеқайда көп. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай соңғы уақыттары Қазақстан түрмелерінде наразылық шаралары белең алып отыр. Онда тұтқындағылар жағдайдың нашарлығына, зорлық-зомбылықтың болатындығына, азық-түлік дәрі-дәрмектің жетіспеушілігіне наразы. Міне осы ретте Ресей түрмелеріндегі жағдай туралы Интерфакс агенттігі хабарлап отырған мына бір деректерді келтіре кетсек. Ресейдің бас прокурорының хабарлауынша Ресей түрмелері мен алдын ала тергеу абақтыларында тұтқында отырғандардың 90% денсаулықтары нашар. түрме дәрігерлері соңғы жылдың өзінде тұтқындардың арасында 1.2 миллион рет түрлі сырқатқа шалдыққан жағдайды тіркеген. Олардың қатарында туберкулез, иммунитет қорғанысының тапшылығы және СПИД сияқты қатерлі дерттер бар екен. Ресей түрмелерінде дәрігер мамандардың дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі мен медициналық көмек қызмет дәрежесінің төмендігінде атап көрсетілген Интерфакстың бұл хабарында. Хабарымызды енді Алматыдағы келіп түскен тағы бір жаңалықпен одан әрі қарай жалғастырайық. Апта басынан бері ереуілге шыққан метрополитеннің бір топ жұмысшылары аштық акциясын бастады. Қаладағы метро құрылысының Алмалы станциясында жол салып жатқан оңтүстік кореялық Uranus CNI компаниясы филиалының жұмысшылары өздерінің үш айдан бері жалақы алмағандарына наразы. Енді олар жалақылары қолдарына тигенше аш отырмақшы. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматы қаласындағы метрополитен құрылысының Алмалы станциясының ондаған жұмыскерлері тамыздың 12-сінен бастап аштық жариялап отыр. Себеп жұмысшылар 3 айдан бері айлығын ала алмай келеді.
Сағат 5-ке дейін уақыт берген, сағат 5-тен асып кетті уже. Бұлардың уәделерін күттіргені 3 айдан асып кетті. Бір аптадан кейін міне 10 күннен кейін осы айдың аяғында енді айда уже 3 айдың көлемі болып баратыр. Болды уже балдардың да ішегі шыдамы таусылды. Осы бастағанын ақыр кірісіп қойып кеттейміз деп отыр. Сағат 5-тен асты уже аштық жариялап отырмыз.
Дит радиомызға жұмыскерлердің бірі Бағлан Темиров. Оның сөзінше қазіргі таңда аштықты 45 адам бастаған. Тағы осынша адам жақын уақытта қатарымызға қосылады, дейді Бағлан Темиров.
Сейчас порядка 45 человек. Еще 45 на днях уже должны приехать. Это со второй вахты.
Жұмысшылардың бірі Бақытжан Рысымбетов өздерінің айлыққа қол жеткізбейінше алған беттерінен қайтпайтындығын айтады. Дегенмен 3 күнге дейін бұл мәселе шешімін таппаса, онда алаңға шығуды көздеп отыр.
Біз енді қазір 3 күнге дейін алып, 3 күнге дейін алмаса, әкімшілік тарапына біз заявление тастаймыз. Заявление тастап, одан кейін жаңағы алаңға шығып, өзіміздің немісті соңғы неге дейін тұрамыз. Соңғы неге дейін пока айлығымыз алмайынша орнымыздан қозғалмаймыз.
Естеріңізде болса, сейсенбі күні Алматы станциясында құрылыс басында жиналған жұмысшылар оңтүстік кореялық Uranus CNI акционерлік қоғамы филиалының басшылығы отырған мекемеге баса көктеп кірген еді. Жұмысты тоқтатып, ереуілдеп жатқандар өздері жұмыс істейтін қосалқы мердігер компания басшысының сөздеріне көңілдері толмайтындығын айтып отыр.
Осы мына генеральный директордың өзі айтқан. Июль айында 30 мың аванс берем, осы келгенде 1.5 айлықтан берем деп өзі обещать еткен. Ал енді осы жол кезек
жоқ
айлықтан дейді. Ал июль күнде жатпаған. Бір кісіге 2 айлықтан қарыз, қазір өлгенде 150 мың адамға қарызы. 150 мың теңгеден қарыз әр
адамға.
Дит наразы жұмыскерлер. Өз кезегінде оңтүстік кореялық кәсіпорын филиалының директоры Квон Кен Гын Мырза жалақының берілмей отырғандығын компанияда қаржының жоқтығымен түсіндіреді. Оның сөзінше жұмысшылар айлығы қыркүйек айында берілуі мүмкін. Алматыдағы метро құрылысының бас мердігер болып табылатын Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы басшыларының айтуынша, оңтүстік кореялық мердігер компанияға келісім шарт бойынша 2.5 шақырымдық темір жолды төсеп шығу үшін 600 миллион теңге бөлу ұйғарылған. Осыған байланысты мердігерге 120 миллион теңге аванс беріліп, наурыз айынан бері небәрі 23 миллион теңгенің жұмысы атқарылған екен. Бүгінгі күнге дейін оңтүстік кореялық компания 2.5 шақырымдық жолдың 1.5 шақырымын ғана аяқтаған. Ал жұмысшылар болса, қарызға батқан оңтүстік кореялық компанияның филиалы бір күнде ізім ғайым жоғалып кетіп, еңбекақыдан мүлдем көз жазып қаламыз ба деп қауіптеніп отыр. Айта кету керек, Алматыда метро құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған еді. Ресми ақпаратқа қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен тағы да 200 миллион доллар дан аса қаржы керек екен. Биыл сәуір айында Алматыға сапармен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығында, яғни 2011 жылдың аяғында метро қазақстандықтардың пайдалануына беріледі деген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттағы ене, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір рет шолып өтсем. Ақмола облысында колонияда бүлік кезінде 80-ден аса тұтқын жарақат алып, кемінде біреуі қаза тапқан. Исламабад су тасқынының екінші толқыны болатындығын ескертті. Ақ үй ақш Ирақтағы әскерін осы айдың соңына шығара бастайды дейді. Ресей өрті Чернобыль радиациясын қоздыруы мүмкін. Түркия Израиль рейдін тергейтін өз комиссиясын құрды. Өлім жазасына кесілген ирандық әйел телеарнадан кінәсін мойындаған. Обама Рамазан айымен құттықтады. Қытайда лай көшкіні құрбандарының саны 1000-нан асты. Ресей Курск құрбандарын еске алып жатыр. Бейбіт ауғандардың өліміне қатысты наразылықтар күшейді. АқШ Босния соғысына қатысы барлығын жасырған адамды соттады. Ардақтағы айын Азаттық радиосыз хабарларын одан әрі жалғастырады. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптарда Қырғызстандағы өзбектердің ошты қалпына келтіру жоспарына өздерінің наразы болып сын айтып отырғандығы жөніндегі талдау хабар. Сондай-ақ Азаттық радиосының веб-сайтындағы ең көп оқылып, ең көп пікір туғызған мақала қайсы екен, міне соған да шолу жасайтын боламыз. Ал хабарымыздың соңында әдеттегідей абайдың қара сөздерімен танысатын боласыздар. Сонымен хабарларымызды енді сол халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласының билігі маусым айында 350-ден аса адамның өмірін әкеткен этникалық қақтығысты қайта болдырмау үшін тұрғындарды қайта қоныстандырып біріктіруді жоспарлап отыр. Бірақ жергілікті тұрғындар өз үйлерін тастап, кішірек пәтерлерге мәжбүрлі түрде көшірілеміз бе деп алаңдайды. Бұл аймақ әлі де ұлтаралық араздықтан арыла қоймаған. Ел үкіметінің оңтүстікке бақылауда шамалы болып отыр. Ош қаласының жаңа жоспары туралы әріптесім Үклей Бестаян біліп берсе.
Рахмет сағат. Өткен маусым айында Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында этникалық қақтығыс орын алғанда ашылық өзбектердің үйлері жермен жексен етіліп, жергілікті қырғыздардың үйлеріне ештеңе болмағаны анық. Енді Ош қаласының қалпына келтіру жұмыстарын қолға ала бастаған қала әкімі Мелис Мирзахметов өзінің алдағы қақтығыстар шықпау үшін өзбек пен қырғыздарды аралас қоныстандырғысы келетінін айтты.
Смешанные кварталы, ничего не произошло.
Қақтығыс кезінде аралас аудандарға ештеңе болмады. Сол себепті біз біте қайнасқан ауласында түрлі этникалық топтардың балалары ойнап жүретін адамдары өзара араласып достықта өмір сүретін аудандар құрғымыз келеді, дейді әкім. Мұндай пікірін шілде айында білдірген Мырзахметов, қала әкімшілігі қақтығыс кезінде өртенген үйлерге өрт сөндіруші көліктер өте алмаған ескі көшелерді күреп тастайды деп айтты. Оның айтуынша, бұл ақырындап жасалатын процесс, қақтығыстан жапа шеккендердің биік ғимараттарға немесе жаңа көршілері бар үйлерге көшуіне әкеледі. Әлбетте, қақтығыстың салдары қайғылы болып отыр. Адамдар үй мүлкінен жақын адамдарынан айырылды, сондықтан біз оларға өте абайлап қайырылып, барлық мүмкіндіктер жасауға тырысып отырмыз. Ош әкімі Мырзахметов қаланың жоспары туралы ақырғы шешім тұрғындардың қатысуымен болады деді, бірақ осы аптаның алдында әкімнің орынбасары Талай Сабиров Азаттықтың қырғыз қызметіне берген сұхбатында жоспар жасалып қойды, енді билік өз үйлерінде қалғысы келетіндермен жұмыс жасап жатыр деді.
Көшпеуіз деп шығарыңыздың қызықшылығы үшін, мемлекетіміздің қызықшылығы үшін.
Біз оларға қаламыздың мүддесі үшін көшулер керектігін айтып жатырмыз. Егер олар өз пәтерлерін тастағысы келмесе, біз оларға жер беретін боламыз. Бірақ олар өздерінің ескі мекендерінде қала алмайды, себебі қаланың жоспары жасалып қойған, дейді Сабиров.
Үкілі, енді Ош қаласының басшылығы осы қолға алып отырған жоспармен тұрғындар арасында да жан-жақты танысып екен.
Жергілікті тұрғындар өздеріне ешкім келіп кеңеспегенін айтып, өз үйлерінен мәжбүрлі түрде шығарыламыз ба деп қорқып отыр. Ош қаласының тұрғыны этникалық өзбек Мамлакат Емелова одан да өзінің жеке үй салғысы келетіндігін айтты. Мен пәтерде тұрғым келмейді. Біз қазір шатырда тұрсақ та осы жерде қалғанды жөн көреміз, дейді ол. Сарапшылар этникалық өзбектер мен қырғыздардың бөлек аудандарда тұрғаны жағдайды қиындатқанымен келіседі. Саяси сарапшы Марс Сариев өзбек отбасылары дәстүрлері бойынша бәрі бір үйге тұратындығына тоқталды. Олар оқшауланған қауымдастық болып, көрші аудандармен байланыспай тұрып жатқандықтан бұнда проблема бар. Осы тұрғыдан алғанда бұл жоспардың мәні бар сияқты, дейді сарапшы Сариев. Сондай-ақ ол өзбектерге қаланың жаңа жоспары не себепті ұнамайтындығын түсінетіндігін айта отырып, олар ғасырлардан келе жатқан дәстүрлерінен айырылғысы келмейді, деді.
Үкілей, сонда оңтүстіктегі жағдайды бақылаушылары Ош қаласының осындай жоспарын қолдап отыр ма?
Адам құқын қорғаушы Азиза Абдурасулова да этникалық топ тұрғындарының арасындағы алшақтық сенімсіздік тудырады, келесі текетіресті болдырмау үшін оларды біріктіру маңызды деп білетіндігін айтты.
Не хотелось бы, с одной стороны, естественно,
мен адамдардың құқы бұзылғанын қаламаймын, бірақ таяуда қақтығыс жүздеген адамның өліміне әкелген үшінші жанжал болды. Біз бір ұйғарымға келіп, адамдарды бейбіт көршілер ретінде өмір сүріп, бірігуге үйретуіміз керек, дейді Абдурасулова. Биліктің халықты өз жерлеріне мәжбүрлі түрде көшіруіне қақысы жоқ деп білетін Абдурасулова, бірақ Оштағы өзбектер арасындағы алаңдаушылық басылмай отыр, деді. Кейбіреулер, көбісі қырғыз ұлты болып отырған жергілікті билік қайта құру жоспарын жүзеге асыру үшін маусым қақтығысын пайдаланып отыр, дегенді айтады. Тағы бір этникалық өзбек Салтамат Файзулаева қақтығыс кезінде қираған аудандар бұзылуға жатқызылып қойған, дейді.
Хал бұра барып, сен үйіні үй саламыз, бұл нақы сөзлер жоқ халы. Отырып біз енді көчмейміз де аппыз.
Ешкімде бізге қайта құру жоспарын түсіндірген жоқ. Өзбек пен қырғыздар бір кішкентай пәтерлерге сыймайды. Біз өз жерімізде қалғымыз келеді. Осындай алаңдаушылықтар қырғыз елінің оңтүстігінде жағдайды қиындата түспек. Бұл аймақ бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің бақылауында болған.
Үкілей, Ош қаласының осы әкімі Бакиевтің билігі тұсында да қызмет істеген адам екендігі айтылған сияқты еді ғой.
Ош қаласының әкімі Мырзахметов Тек кезінде Бакиевтің шахын одықтасы болған, оштағы көп адам әлі Бакиевті қолдап, көбіне өзбектер жаңа үкіметті жақтап отыр. Аймақтағы екі топ арасында жағдай онсызда орнықпай отырғанда, Ош әкімі оңтүстікті бақылай алмай отырған жаңа үкіметке үлкен бір проблема тудырып отыр. Қала әкімі жақында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарусыз полиция жасақтарын оңтүстікке енгізу жоспарына қарсы наразылық шараларын да ұйымдастырған сарапшы Сариев бұл жағдайлар арқылы Ош әкімі ел үкіметіне үлкен қауіп-қатер төндіріп тұр деп есептейді.
Это, конечно, в этом чувствуются признаки сепаратизма.
Осындай әрекеттерден жікшілдік белгілері байқалады. Маусым оқиғаларынан кейін оңтүстікте өз дала қолбасшыларын белгілеп алған элита қалыптасты, дейді ол. Үкімет бұл мәселені әкімшілік бақылау немесе күшімен реттей алмайды, олар шынайы жағдаймен санасулары керек, дейді Сариев. Қазан айындағы парламенттік сайлауларға дейін ел президенті болып отырған Роза Отынбаева демократиялық парламенттік жүйе үшін жаңа негіз құратындығын айтады, бірақ дәл қазіргі уақытта Ошты қайта құру жоспарына байланысты дау аймақтың тұрақтылығына жаңа қауіптер төндіріп тұр.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбаттағайын, Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын веб-сайты бар. Міне осы веб-сайтта оқырмандарымыз күнделікті оқып, өздерінің пікірлерін білдіріп, пікірталасқа көбірек өзек болып жататын мақалалар да күнделікті жарияланып тұрады. Міне біз өздеріңізге осы Азаттықтың веб-сайтындағы сондай мақалалармен жақынырақ таныстырып отыру үшін бұдан былай Азаттықтың веб-редакторының осы көп пікірталас тудырған және оқырмандардың қызығушылығын туғызып олардың пікірлерін көбірек жаздырған мақала қандай, соған шолу жасап беруін өтінсек. Қазір Алматыда телефон байланысында біздің тілшіміз, веб-редакторымыз Ермек Тілеген отыр. Ермек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат?
Саламатсыз ба, Ермек. Сонымен Ермек, осы соңғы аптада Азаттықтың сайтында жарияланып көп оқылған және көп пікір туғызған, көптеген пікірталасқа өзек болған қандай мақала екен?
Соңғы аптада көп оқылған, оқырмандардың қызыл пікірталасын тудырған жазба блогшы Серік Мұратханның қазақ журналистикасындағы әттеген айлар деген блогы. Бұл жазбаға бір күннің ішінде 50-дей пікір жазылды. Бірақ ең бастысы сол емес, ең басты маңызды жері мақала авторы мен оқырмандар өздері пікірлесіп, ойларын ортаға салып, қазақ журналистикасының артық кемін түгендесті. Атышын жазбаған беймәлім оқырмандар, қазақ баспасөзінің бүгін көтерген журналистерді үн қосты. Қуаныш Райымбеков, Жұлдыз Әділда, Еңгай Иманбай, Қадира Қабылова, Тимур Бектұр секілді журналистер, блогшылар өз ойларын айтты. Біз енді оның бәрін айтпай ақ, Қуаныш деген журналист пен блог авторының арасындағы пікірталастарын мысалға келтірейік. Қуаныш қазақ журналистері орыс пен басқа шет тілдерін меңгермеген, сондықтан ақпарат алу көлемі шектеулі дегенге қарсы дәлелін айтады. Келіспеймін, өйткені автордың жөнінде дәлел жоқ. Өз басым шектеулі емес дер едім, бірнеше тілді, тіпті 5 тілді меңгерген талантты қазақ журналистері бар. Айталық, Нұр Отанның сойын соғушысы Даланың қалада, қазақтықты көксейтін орыс тілді басылым Свобода Слобода және осы Азаттық радиосында бірнеше журналистер бар. Тіпті халық білген Хабарда соған ұмтылып жатыр. Нақтылық та, дәлдік те, тікелей ақпарат та қазақ журналистерінде бар, деп дәлел айтыпты.
Ермек, мынау оқырманымыз Азаттықтың журналистеріне тілге тиек ете кеткен, ал енді автор осыған қарсы қандай уәжін айтады?
Әрине, автордың қуанышқа қарсы өзінің уәжін былай дейді. Бес тіл білетін, ақпаратты дәл сол көзден алатын журналистер саусақтың санарлық. Оны санасақ, 10 саусағымызға жетеді. Ал сен өзің сол 10 саусаққа кіре аласың ба? Мен өздерімді айтайын, мысалы, ғаламдық мәселелер туралы сараптаулардың бәрі тек аударма. Оған мысал келтірсем, шашыршылықтан көмілесің деп өзін айтыпты. Осы кезде журналист сол сәбірінде пікірталасқа араласып кетеді. Кәсіби журналистика үшін көркем тілдің қажеті жоқ. Әсірелеп, әдемілеп жазатын заман өткен. Бүгінгі күні нақтылы нәрсе керек. Тақырып ташу керек, ал құр сөзбен сурет салған мақала кімге керек, депті. Ал осы үш пікірді оқыған Арман деген оқырман, Серіктің газет жанрынан қабақсыздығыңды көрсетіп қойдың. Көркемдік газетке керек тәрбие құралы болу себепті. Қуаныш сенікі жөн, Жұлдыз сен су ішкен құдыққа түкірмес болар, деп арағайындығын айтқан екен. Ал бұдан кейін шыққан Кенесары деген оқырман Арманға қарсы шығады. Газетті тәрбие құралы десең қателесесің, онсыз да экраннан тәрбие алып жатқан жоқ па? Ақпараттың өз тілі бар екенін жаңалық емес. Өзгерістердің бәрінде қазақтар сияқты әсірелеу, кішірейту жоқ. қазақ журналистері ауыз әдебиетін сусындаған, сондықтан жазғандары көбіне ертегі оқшап кетеді депті.
Ермегенді осы жазбаға байланысты туған пікірталасты Қазақстанда қазақ тілі және орыс тілді журналистиканы салыстыра сөз өткен болды ғой оқырмандарымыз.
Әрине, ол да сөз тазы назық болған. Мысалы, Жұлдыз әртілді пресс-турларға, үлкен компаниялардың корпоративтеріне, басқадан іштарлыға барыңыздар. Қазақ тілді журналистерді еңбек таппайсыз. Бізбен санасып жағы да сирек. Бұл шынайы жағдай. Мысалы, сыбайлас жемқорлық саласындағы лауазымды қызметкер бизнеске сияқтарға өзара ақпарат беруі мүмкін. Ал қазақ тілді журналистердің жадағайсына олардың қылда қисаймайды депті. Жұлдыздың бұл пікірін блог авторы да қостайды. Әлі күнге дейін билік басшылары не саясаткерлер маңызды мәселелерді мемлекеттік саясат туралы салмақты жаңалықтарды алдымен орыс тілінде береді. Саяси пиар алдымен орыс тілінде жасалады. Билік алдымен орыс тіліндегі ақпарат құралдарымен есептеседі. Әлі күнге дейін халықаралық оқиғалар туралы қазақ тілді ақпарат құралдары ресейдің көзқарасын қайталап өз дербес ойын білдіре алмайды. Мәселен, қырғыз оқиғасы болсын, бұрынғы өткен ресей-грузин мәселесі болсын, бәрінде көлеңкеде қалған шындық дейді. Ал аты жөнін жазбаған бір оқырман қазақ журналистерінің басты кемшілігі ол сұраныс жоқтықтан деп бірнеше дәлел келтіріпті. Оның біріншісі, билікке қазақ тіліндегі ақпарат құралдарының қажеті шамалы. Екіншісі, қазақ тілді ақпарат құралдары медиа бизнеске қол емес. Өйткені саясатта да бизнес пен экономикада да қазақ тілді ақпарат құралдарының ықпалы түк көтермейді. Үшіншісі, оқырмандар жоқ. Қазақ тілді ақпарат құралдарын негізінен ауыл тұрғындары немесе ауылдың қалаға енді келгендер ғана оқиды. Ал бұлардың әлеуметтік жағдайлары байтал түгіл бас қайғы депті.
Рахмет, Ермек. Сонымен оқырмандарымыз осы бір мақаланың өзін осындай қызу талқылап жатса, Азаттықтың вебсайтында жарық көрген әрбір мақала осындай ой туғызып талқыға түссін деген тілекпенен өзіңізге рахмет айтып, біз хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, тамыз айы Абай оқулары айы болып отыр Азаттық радиосында. Олай болса, кеше ғана туғанына 165 жыл толған Абай Құнанбайұлының ғақлия қара сөздерімен таныстыруды одан әрі қарай жалғастырайық. Бүгін 10-шы қара сөздің жалғасы.
Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып та мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсамаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарп қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқса, оғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбе еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүрбақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы қазір енді өз хабарларын соңғы жаңалықтарымен жалғастырады. Әуе толқында амандықпен тілдескенше.